Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešnjaci.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka puste snove da lepršaju naokolo kada se probude, da i do nas budnih dopre dašak te lepote. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 546. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 531. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 253. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je reč przn, nekako prazna, bez samoglasnika.
I'm a ghost living in a ghost.
slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i ovoga jutra govorit će o glagolima govorenja u srpskom jeziku.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Kao što smo videli, ovoj semantičkoj grupi pripadaju s jedne strane neutralni glagoli, na primjer reći, kazati, pričati, zboriti, govoriti, čije je primarno značenje govorom izložiti, saopštiti, izjaviti, uopšte rečima, to jest usmeno saopštiti. I s druge strane, ekspresivni glagoli, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke semantičke komponente. Obično su posredi značenjske niti vezane za način na koji se proizvodi zvuk, odnosno za razne karakteristike auditivnog utiska koji prati tu radnju. Budući da je u pitanju govor, te komponente značenja zapravo predstavljaju osobine govornikovog glasa, njegov intenzitet, visinu, boju, stepen razumljivosti i smisa onoga što je izrečeno. Pokazali smo u prethodnim emisijama da funkciju glagola govorenja u određenim kontekstima mogu preuzeti različiti metaforični glagoli, na primjer glagoli sa značenjem udaranja, bubnuti, lupiti, glagoli kojima se imenuje oglašavanje životinja, brundati, siktati, onomatopejski nazivi za radnje koje prate nekakvi zvukovi u prirodi, tandrkati, fijukati, kao i glagoli kojima se označavaju različiti fizički procesi, nekakvo čovjekovo delovanje, brusiti, drobiti i brojni drugi. Takve ekspresivne glagolske riječi markirane su u odnosu na neutralne glagole govorenja, a pisci ih neretko koriste kada žele naslikovit, stilski efekta način da saopšte da je neko nešto kazao. Otuda smo brojne glagole o kojima je do sad bilo reči potkrepljivali zanimljivim primjerima iz književnog opusa jednog od omiljenih dečijih pisaca, Branka Ćopića. Videli smo zatim i da neke radnje koje sekundarno u ekspresivnim kontekstima mogu označavati govorenje, zapravo uopšte nisu zvučne. I tada je sličnost dveju aktivnosti zasnovana na nekim drugim karakteristikama govora, a ne na njegovoj auditivnosti. Takva je veza obično asocijativna, metaforična i tiče se sadržaja, odnosno smisla onoga što je izrečeno, govornikove namere da svojim iskazom proizvede nekakav efekat i reakciju ostalih učesnika u komunikaciji, na primjer da ih uvredi ili ismeje, kao što je slučaj sa glagolima bockati, podbadati. A može imati veze i sa količinom izgovorenog teksta, pa za onoga koji je preterano pričljiv kažemo da melje ili drobi. Ni kod jednog od ovih glagola nije relevantna komponenta zvučnosti, već u osnovi prenosa najčešće leže pojmovne metafore i načine na koji razumemo komunikaciju. Pošto znamo da riječi mogu biti oštre i da kad vređaju onoga kome su upućene, ne čudi što za onoga koji ih izgovara kažemo da bocka ili podbada sagovornika. Kao što vidimo, upotreba metaforičnih glagolskih riječi koje realizuju značenje u sferi govorenja nije rezervisana samo za književno-umetnički diskurs, niti ih treba shvatiti kao stilsku osobenost, to jest deo pripovedačkog postupka jednog pisca. Oni zapravo predstavljaju vrlo postojan deo našeg rečničkog fonda, u što se možemo uveriti na stranicama bilo kog opisnog rečnika srpskog jezika. Listajući tako matičin šestotomnik, zapazili smo da ovaj rečnik beleži na stotine glagola u čijoj su polisemantičkoj strukturi, među sekundarnim značenjima, registrovana i ona koja se tiču čovekovog govorenja. Nastavit ćemo potragu za ovim neobičnim rečima i značenjima. Zanimljiv je i dobro poznat onomatopejski glagol brujati u značenju pod jedan, proizvoditi neprekidan potmuo zvuk, šum, o pčelama i slično. Čuti se kao takav šum, zujati, na primjer kod Stevana Sremca. U njegovoj glavi, kao u kakvoj košnici pred rojenje, sve bruji. Zahvaljujući slikovitom predstavljanju zvuka koji se formira kao pratilac radnje, u jednoj od sekundarnih realizacija glagol brujati počeo se upotrebljavati da opiše oglašavanje ljudi. Pa matičin šestotomnik pod tačkom 3a registruje uopštenije značenje čuti se kao šum ljudskih glasova, kao žagor, recimo kod krleže. Na hodniku brujala je graja radi djevojke koja se otrovala. A posebno pod tačkom 3b u rečničkom članku izdvojeno je značenje koje se odnosi na govor i opisano ovako. Glasno pričati, govoriti, a da se pojedinačni glasovi ne čuju. Naprimjer, kod Jakova Ignjatovića. Bruji po varoši kako je Milan Jelici kupio robu za haljine. Zanimljivo je kako se baš ovaj glagol u našem jeziku nekako usko specijalizovao da označi ono govorkanje po kuloarima, ogovaranje, tračarenje. I premda rečnici srpskog jezika ne ekspliciraju tu semantičku nijansu, u elektronskom korpusu srpskog jezika nalazimo na stotine konteksta koji potvrđuju da brujati obično znači govoriti naširoko o nekome, ogovarati, neretko i opanjkavati nekoga. Evo nekih zanimljivih primjera. Zli jezici raznesu priču o devojci i bruji buka. I otpadaše se nevoljni, i pre bi zakoračili u koju bilo sramotu negoli kod nas u prosidbu. Ili, vest o kojoj bruji cela Francuska prvi je objavio dnevnik Parizijan. Ili, o neregularnosti takmičenja bruji cela fudbalska javnost. Po običaju svi sve znaju, ali niko nema dokaza. Ili, o tome je brujala čitava zgrada. Svi znaju da sam ja inicirala da se zabrani da se deca igraju na travnjaku. Neobično je kako funkcioniše jezik i leksički sistem uopšte, te kako neke kolokacije i konteksti postaju toliko ustaljeni da u određenoj semantičkoj poziciji ne možemo zamisliti praktično ni jednu drugu reč. Takav je očigledno slučaj i sa glagolom brujati u ovakvom leksičkom okruženju. Nikada nećemo reći ili pročitati da grad, ljudi, čaršija o nečemu ili nekome buče, cvile, pište, skiče i tome slično, već gotovo uvek da bruje. Kažemo gotovo uvek jer se slično značenje u nešto drugačijoj sintaksičkoj poziciji često izražava još jednim ekspresivnim glagolom govorenja, a to je glagol šuškati. Posredi je također onomatopejska reč i primarno znači stvarati slab i nejasan, neodređen šum, šumiti, šuštati, ali se uobičajila u figurativnom značenju krišom prenositi glasove, tiho govoriti, šaputati, govorkati, zuckati. A evo i jednog odgovarajućeg primjera iz matičinog rečnika. To se doduše ne priča javno, ali ipak svi to šuškaju i tajanstveno se smeškaju. A još po nešto o glagolima govorenja reći ćemo posle kratkog predaha.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 1957. Srbija ima karakter, ali ga uspešno krije u mišjoj rupi, ko guja noge.
ridiculous, think you mess me up.
Evo nas opet na putu u reči gde i ovog petka govorimo o nekim ekspresivnim glagolima govorenja u leksičkom sistemu srpskog jezika. Zavirivši samo u matični šestotovni rečnik, zapazili smo da naš leksikon obiluje ekspresivnim glagolima u čijoj su polisemantičkoj strukturi među sekundarnim značenjima registrovana i ona koja se tiču čovekovog govorenja. Na stranicama matičinog rečnika i u drugom delu današnje priče nastavljamo potragu za ovakvim ekspresivnim rečima. Prvi koji nam je zapao za oko već smo pominjali putujući u reči i prisjećajući se doživljaja nekih grlatijih, bučnijih Ćopićevih književnih junaka, recimo Nikoletine Bursaća ili učitelja Paprike iz romana Orlovi rano lete. Posredi je glagol brundati, verovatno reprezentativan primjer upotrebe onomatopejskog glagola kojim se imenuje oglašavanje životinja prilikom interpretiranja nečijeg govora, i to uvek junakovog prodornog, dubokog, izrazito jakog glasa. Primarno značenje koje je registrovano u rečničkom članku nagoveštava ono što intuitivno znamo, a to je da se ovom glagolskom rečju obično imenuje oglašavanje jedne konkretne zveri, krupne, nezgrapnog tela i prikrivene kudravim krznom. Dakle, pod tačkom 1 u matičinom šestotomniku stoji da brundati znači mumlati, mrmljati o medvedu. Naprimjer, stari medvjed jesam, ali ne brundam nikad. Sekundarno, u ekspresivnom kontekstu, isti glagol počeo se upotrebljavati da označi glasan ljudski govor, a značenje je potvrđeno upravo jednim Ćopićevim primjerom. S divljenjem je gledao Radikića i zadovoljno brundao. Sva je prilika da se daljom metaforizacijom iz značenja gromkog mumlanja izdvojila komponenta nekakve nerazgovetnosti, neodobravanja, pa matičin rečnik beleži da brundati figurativno može značiti i gunđati. Primjera radi, samo brundaš od objesti. Ili, ne brundaj stara, izdere se mate na nju. A nekoliko stranica dalje nailazimo na još jednu neobičnu glagolsku riječ iz grupe takozvanih glagola čovekovog delovanja, a to je glagol brusiti, čije je primarno značenje oštriti ili glačati, uobličavati tarući, brusom, kamenom za oštrenje noževa ili sličnim oštrim predmetom. Zahvaljujući metaforičnom razumevanju svađe i rasprave kao bitke, rata, o čemu smo govorili u prethodnoj emisiji, i glagol brusiti razvio je svoje ekspresivno značenje u sferi govorenja. Pošto znamo da riječi mogu biti oštre, opasne i mogu povrijediti poput noža, jasno je da onaj ko figurativno brusi, zapravo prema matičinom rečniku, oštro govori, ruži, grdi, psuje. Ukratko rečeno, kada neko jezikom brusi, taj vas u realnosti vređa, odnosno nanosi ozlede rečima. A u okviru glagolske odrednice brusiti u rečniku sanu nalazimo i odgovarajuće kontekste koji potkrepljuju ovo ekspresivno značenje. Primjera radi kod Koste Trivkovića. Čitao sam kako on brusi jednog preko novina. Neće se ni taj dobro provesti. Ili u književnom listu Brankovo kolo. Kapetan ga zove u kancelariju, brusi, prijeti mu i u top ga baca. Nema sumnje da je savremenim govornicima daleko bliža i u sličnim komunikativnim situacijama uobičajenija u upotrebi izvedenica svršenog vida, odbrusiti, dobijena prefiksacijom osnovnog glagola, koju također registruju i matičin šestotomnik, kao i veliki akademijin tezaurusni rečnik. Kada bacimo pogled na rečnički članak, to jest na odrednicu odbrusiti u pomenutim rečnicima, vidimo da se u definisanju ovog glagola poštovala tradicionalna leksikografska praksa i da je kao osnovno značenje navedeno ono koje je etimološki starije. Odstraniti, skinuti brusom, uglačiti, zagladiti, izravnati, ispraviti. Naprimjer, u rečniku Sanu. Kod nekih spomenika je dirao i pokvario original. Tako nije prepoznao jednu Viktoriju s otkinutim krilima i restaurirao ju je kao Dajanu, odbrusivši ostatke krila. Ipak, u savremenom razgovornom jeziku, glagol odbrusiti gotovo se uvek pojavljuje u svojoj ekspresivnoj realizaciji koja pripada sferi govorenja i tada ima značenje odgovoriti, odvratiti, oštro, osorno, grubo. Naprimjer, u rečniku Sanu kod Ivana Gorana Kovačića. Naši stari nisu tako radili, odbrusio i djed Grgurić. Ili kod Branka Ćopića. Onda je Kasapin sa nadmoćnim prezirom glupaka odbrusio. Eh, ti si mi posrko veliku mudrost u tim tvojim školama. Ovaj glagol u leksičkom sistemu srpskog jezika također reprezentuje metaforičnu percepciju svađe i rasprave kao bitke, borbe u kojoj se protivnici služe najubojitijim oružjem, oštrim rečima. Jer kao što se sečivo noža oštri brusom, tako se i čovek na čoveka naoštri, pa jedan drugom ljuti to odbrusi, svaki se uvredi, naljuti i kasno se sete one narodne mudrosti, što iziđe iz usta, to se ne povrće u usta. Zanimljivo je da Google pretraživač nalazi oblik perfekta odbrusio je u gotovo 10.000 konteksta i u svima njima se ovaj glagol dosledno ostvaruje u sferi govorenja. Ni u elektronskom korpusu srpskog jezika nije zabeležen ni jedan primjer da je neko nešto odbrusio u fizičkom smislu, to jest brusom ili kakvim oštrim predmetom. Izgleda da se ovaj glagol u savremenom jeziku u potpunosti specijalizovao u svojoj metaforičnoj varijanti, gde označava verbalnu radnju i to oštar, osoran odgovor, verbalnu opasku, dok je konkretno značenje sasvim potisnuto iz upotrebe. U jeziku uvek tako biva. Reči same sebi bruse put i realizuju se u onim značenjima koja su u aktuelnom trenutku potrebna našem leksičkom sistemu. Primjera je mnogo, a mi današnju priču o ekspresivnim glagolima govorenja polako moramo privesti kraju. Ali bez brige. Šuška se da je nastavljamo idućeg petka na putu o reči.
I ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 1958. Srbija ima karakter, ali nekako lepljiv. Ugacaš u njega, zalepiti se za cipele pa ti smrdi danima.
Maybe not tomorrow. someone I don't know. But instead of begging you to stay, let's just be alone. And it's good for us,
good for us.
And it's good for me, yeah.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šouc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon dieu!
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče bubolenja Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitav.rs.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a prošlog petka čuli smo kako su članovi Francuske akademije 1904. godine odlučivali kog je roda tada nova imenica automobilu u francuskom jeziku. Čuli smo također da se rasprava u suštini vodila oko toga da li ta reč na francuskom bolje zvuči u muškom ili u ženskom rodu. Jezički argumenti nisu se pominjali. Sve se svodilo na bolje zvučanje. Ta kratka priča o čuvarima francuskog jezika s početka 20. veka ima tri naravoučenija. Prvo, nove reči na rođenju nemaju uvek jasno određen rod, čak ni u jeziku u kome se rode. Drugo, rodim se dodeljuje kasnije, prema jezičkom osjećanju govornika tog jezika. Treće, ishod se ne može predvideti. A kriterijumi? Oni su, recimo, labavi. Pogledat ćemo sada jedan nama bliži primjer, koji veoma dobro ilustruje tipičan način normativnog razmišljanja naših lingvista. Radi se o jezičkom savetu koji se bavi rodom imenice auto u našem jeziku. Autor je Svetozar Marković, a članak je objavljen 1974. godine u sarajevskom časopisu Književni jezik. Citiram. 3. Onoliko novaca koliko bi se dalo za jedno jeftinije osobno auto. Iz oslobođenja. Imenica auto ovdje je upotrijebljena u srednjem rodu. U govornom jeziku u Bosni i Hercegovini ova imenica se često može čuti u tom rodu. U književnom jeziku, međutim, ona je muškog roda. To nam potvrđuju svi naši rječnici. U pravopisnom rječniku to možemo zaključiti posredno, po množini auti. Oznaka roda nije data. Na isti način je data ova imenica i u rječniku stranih riječi Bratoljuba Klajića. U rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Sanu data je uz ovu imenicu i oznaka roda, auto. Muški rod s jednom potvrdom u množini od Čedomira Minderovića. Odvezoše nas autima na stanicu. Riječnik dviju matica dao je oznaku roda M, dok se iz primjera Ujevićevog ne vidi da li je muški ili srednji rod. Nju je muž vozio 2 ili 3 mjeseca autom. Dakle, po normi je to imenica muškog roda. Prema tome, upotreba ove imenice u srednjem rodu pripada narodnom govoru. Nije, dakle, književna. Imenice na O mogu biti i muškog, dečko i striko, i srednjeg roda, zvono i selo. Ovaj drugi rod, srednji, dominira i nastavak O, pored E, smatra se izrazitim nastavkom imenica srednjeg roda. Imenica auto je skraćeni oblik grčko-latinske složenice automobil, koja je muškog roda, pa je u književnom jeziku rod punog oblika preuzela i skraćena imenica, dok je u govornom jeziku i obrazovanih ljudi ova imenica počela da se oblički prilagođava i da se sve češće upotrebljava u srednjem rodu. Kraj citata. Obratite pažnju na tok argumentacije u ovom jezičkom savetu. Najpre se utvrđuje da se u govornom jeziku imenica auto često može čuti u srednjem rodu. Zatim se apodiktički konstatuje da je ona u književnom jeziku muškog roda. Potom se kao dokazi navode 2 rečnika iz kojih tek posredno, preko oblika množine, možemo zaključiti da je auto u jednini muškog roda, odnosno 2 rečnika u kojima je ta reč u jednini obeležena kao muški rod, ali se njen rod u množini ne vidi ni iz jednog od 2 primjera, jer su u oba primjera dati oblici koji su isti i za muški i za srednji rod. Zatim se na osnovu ovih neuverljivih potvrda iz rečnika opet zaključuje da je to po normi imenica muškog roda. Posle toga se taj neuverljivi zaključak po treći put zakucava novom nepotkrepljenom tvrdnjom. Upotreba ove imenice u srednjem rodu pripada narodnom govoru, nije dakle književna, u kojoj se, iz meni jasnih razloga, izjednačavaju govorni i narodni jezik. Na kraju dobijamo važnu informaciju koja nije imala nikakvog uticaja na zaključak autora. Naime, da je u govornom jeziku i obrazovanih ljudi ova imenica počela da se oblički prilagođava i da se sve češće upotrebljava u srednjem rodu. Kada sve saberete, nema ni jednog jedinog argumenta zašto bi imenica auto u jednini bila isključivo muškog roda, a ne i srednjeg. Osim onih istinitih reči onog francuskog akademika. Citiram. Na kraju, tu je i stvarni razlog, koji nas u 9 od 10 slučajeva dovodi do odluke. Reč automobil meni malo bolje zvuči kad je stavim u ženski rod. Kraj citata. A vama, naravno, auto malo bolje zvuči kad tu reč stavite u muški rod u jednini, a u srednji rod u množini. Ili pak više volite muški rod i u množini. Pazi kako je ovo posljednje pitanje dvosmisleno, naročito kada se izvuče iz konteksta. Ili pak više volite muški rod i u množini. Zanimljivo. A 1959. Srbija ima karakter, ali nekako savitljiv. Svaki ga povetarac na drugu stranu savije.
Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malo čas smo čuli kako je jedan naš lingvista, pripadnik prastare garde, 70. godina prošlog veka, bez ikakvih argumenata obrazlagao da je imenica auto u jednini muškog roda. On je također bez ikakvih argumenata zaključio da upotreba imenice auto u srednjem rodu u jednini pripada narodnom govoru i da zbog toga nije književna. a onda je, nekoliko rečenica kasnije, okončao priču o rodu imenice auto ovako. Citiram. Imenica auto je skraćeni oblik grčko-latinske složenice automobil, koja je muškog roda, pa je u književnom jeziku rod punog oblika preuzela i skraćena imenica. Pazite sad. Dok je u govornom jeziku i obrazovanih ljudi ova imenica počela sve češće da se upotrebljava u srednjem rodu. Kraj citata. Još bi se nekako i dala svariti ideja o ignorisanju prostog naroda i njegovog takozvanog jezičkog osjećanja, ali kako i zašto ignorisati obrazovane ljude koji govore svojim maternjim jezikom, a čije jezičko osjećanje kaže da je imenica auto u jedini srednjeg roda. Ako normativnost srednjeg roda imenice auto diskvalifikujemo tvrdnjom da pripada narodnom govoru i da zato nije književna, zar ne bi jezik obrazovanih ljudi trebalo da vrati normativnost i književnost srednjeg roda te imenice? Zanimljivo je da je pomenuti lingvista uočio ovaj detalj, ali mu nije dao nikakav značaj i ostao je u uverenju da imenica auto u jednini može biti samo muškog roda. Međutim, još je zanimljivije što on priču o autu, uz priču o autu, odmah dodaje i priču o kinu. Citiram. Slično je i stanje sa imenicom kino, ali nije identično. Po pravopisnom rječniku ona je u jednini i muškog i srednjeg roda, a u množini samo srednjeg roda, kina. U Bosni i Hercegovini gotovo isključivo je srednjeg roda i u jednini, a u Srbiji pak, ukoliko se upotrebljava, tamo je običnije bioskop, u muškom je rodu. U Hrvatskoj je srednjeg roda kao i u Bosni i Hercegovini, što nam potvrđuje Klajićev rječnik stranih riječi. Duži oblik kinematograf gotovo da se ne upotrebljava. Kraći oblik kino vjerojatno smo preuzeli direktno iz njemačkog jezika, u kojem je i muškog i srednjeg roda, kako nas obavještava Ristić Kangrgin, njemačko-srpsko-hrvatski rečnik, to jest m, pa u zagradi i n, a na što upućuje i činjenica da je riječ kino u upotrebi u krajevima koji su bili pod jačim uticajem njemačkog jezika, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ili je bila u upotrebi, kao na primjer u Vojvodini, da bi postepeno bila potisnuta uticajem iz Srbije i nazivom bioskop. Kraj citata. Čisto da napomenem, auto je skraćeni oblik imenice automobil, kino je skraćeni oblik imenice kinematograf. Oba para smo preuzeli iz stranih jezika. Auto i automobil možda direktno iz francuskog, možda posredno preko nemačkog, kino i kinematograf verovatno iz nemačkog. A naš lingvista, koji je na jednoj stranici časopisa čitaoca uputio da je auto u jednini muškog roda i nije mu rekao ništa o rodu te imenice u množini, na sljedećoj stranici istog časopisa kaže čitaocu da je kino u jednini i muškog i srednjeg roda, a u množini samo srednjeg. On, kao ni u priči o autu, ne nudi nikakve argumente kojima bi objasnio dvorodnost imenice kino u jednini, ali zato na čitaoca baca dimnu bombu i onda mu u gustoj magli objašnjava u kojim je krajevima našeg jezika kino muškog, a u kojim srednjeg roda, pa kako je jezik jedan, naš zajednički, onda je i kino dvorodno u tom jednom našem zajedničkom jeziku kojim se govorilo u Bosni i Hercegovini te 1974. godine. A mi smo, na sreću, 20 godina kasnije rasturili taj jedan naš zajednički jezik na sastavne delove sa sve kusurom, pa sada imamo čistu, jezičku situaciju. Na toj čistini, u ataru srpskog jezika, jednotomnik Matice Srpske iz 2011. godine reći će vam da kino u jednini može biti ili muškog ili srednjeg roda, dok će vam veliki rečnik stranih reči izraza Ivana Klajna i Milana Šipke iz 2006. godine reći da je kino u jednini srednjeg roda. Ako vam se već smantalo u glavi od ove priče, postavite sebi pravo pitanje. Kako su za ime Boga naši lingvisti tako složni oko roda imenice auto u jednini i tako nesložni oko roda imenice kino u jednini? A 1960. Srbija ima karakter, ali joj to obično priznaju tek kad umre, što jeste uteha, ali za onaj svet. Na putu reči u petak 23. septembra 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Milenko Mićanović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Šalim se, gde može jedno jutro da promeni sve? A tog jutra će samo i oni najtromiji shvatiti da se sve odavno već promenilo i da je to.